retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så hvis jeg har tatt imot Jesus og tror på hans navn, da er jeg et Guds barn. Og Rombrevet 10, vers 9 og 10, så står det at dersom du med hjertet tror at Gud vakte Jesus opp fra det døde og bekjenner Jesus som Herre med din munn, da skal du bli frelst. For med munnen bekjenner vi, og med hjertet tror vi til rettferdighet. Og vers 13, vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så jeg bare underviser det, så enkelt jeg bare klarer, om at hvis du er usikker på om du er kristen, men ønsker å være det, så skal du vite at hvis du har bekjent Jesus som Herre, og hvis du tror på Jesus, da er du et Guds barn. Gratulerer. Jeg vil bare hjelpe deg å få visshet. For det du kan stole på, hvis du skal være en kristen, så må du faktisk velge å stole på Bibelen. Og i Bibelen så har vi disse løftene jeg siterte nå. At hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og da skjer det at du overgir Jesus og blir Herre i livet ditt. Da er det han som er Herre i livet ditt. Det er han som bestemmer i livet ditt. Og det er en veldig god Herre. Og når vi velger at Jesus er Herre i livet, da blir livet bedre enn når du er Herre selv. For da er du under innflytelse av den onde. Men når Jesus er Herre, da har du gått over fra mørket til livet, til lyset, fra døden til livet. Så da har du fått en god Herre. Når du er Herre selv, så har vi lett for å surre det til, og det ender dårlig. Men når Jesus er leder for livet ditt, da blir det en annen dimensjon. Da er det ikke du som er i hovedfokus lenger, eller jeg, men da er det Jesus som er i hovedfokus. Men da blir vi løftet opp. Hvis vi hele tiden vil prøve å løfte opp oss selv, så vil det gå dårlig. Men hvis vi løfter opp Jesus, så blir vi velsignet. Da kommer vi i rett dimensjon, og det blir et godt liv. Det er min erfaring etter å ha levd med Jesus i 70 år. Jeg er 69, men jeg levde med Jesus i mors liv, regner jeg med, så da blir det 70 år faktisk. Det er utrolig, vet du. Men for et herlig liv, altså. Pappaen min, han underviste sånne ting som jeg har fortalt dere nå, om hvordan jeg kan ha frelsesvisshet, hvordan jeg kan vite at jeg er Guds barn. Og han tok meg med på bønnemøter og søndagsmøter, og jeg satt på første benk sammen med pappaen min. Og jeg husker vi sang om lammet. Og jeg ante ikke hva vi sang om, jeg bare tenkte på sauer og sånn. Men jeg prøvde å synge med, ikke sant? Og spurte han litt, hva er dette lammet for noe, liksom? Og så fikk jeg litt undervisning også. Og så på den måten så fikk jeg det inn med morsmjølka med mamma og pappa, som lærte meg å tro på Jesus, som underviste meg fra Bibelen, som tok meg med til Guds folk. Og det ble min oppvekst, og det har vært et fantastisk salig liv også. Så traff vi da Kristin i et kor da. Vi sang i samme kor i 10 år før jeg tok mot meg og besøkte deg på hybelen. Og etter 1,5 time vågde jeg å spørre, jeg er interessert i deg, hva tror du om det? Veldig klønnete, utrolig klønnete. Men etter 4 måneder så gikk poletten gjennom, holdt jeg på å si. Skal ikke ta den historien nå, men det gikk til seier. Og så har vi hatt en familie i mange år, og samtidig hatt Jesus i fokus. Og vi er skrøpelige, og vi har gjort mye dumheter, ja. Men vi har vært overgitt til Jesus, og Jesus har hjulpet oss gjennom alt. Så hvis du bekjenner Jesus som Herre, da er du et Guds barn. Han har blitt sjefen i livet ditt, og det er et godt liv med at han er i sentrum. Det som skjer når Jesus kommer som Herre i livet, det første som skjer er at han vil ta hånd om deg. Han vil at du skal lære å hvile. Han vil fjerne det her fra oss, at vi må prøve å ta oss sammen og gjøre så godt vi kan for å bli gode nok for Gud. Det vil han ta vekk. Sånn at vi skjønner at du er faktisk god nok for Gud, sånn som du er. Fordi nå har du bekreftet det Jesus gjorde på korset for deg, da han fjernet syndene dine. Alt det ble slettet ut. Alle dine synder i fortid, nåtid og framtid. Alt det tok Jesus på seg og betalte prisen for. Så når du har bekjent Jesus som Herre, da kan du slappe av fra egne gjerninger og prestasjoner og religiøse handlinger. Det fører ikke til noe som helst. Vi klarer aldri oss selv å bli gode nok for Gud. Men Jesus gjorde hele jobben, så da kommer vi til hvile i tro. Troens hvile, som det står om i Hebreerbrevet 4. Det er deilig å slappe av med det her. At pappa, du er glad i meg, du. Du er fornøyd med meg også. Og du ser på meg som hellig. Ikke sant? Det har ikke jeg fortjent. Det er Jesus som har gjort, men jeg har blitt både rettferdig og hellig. For det står i 1. Korinterbrev, tror jeg det er kapittel 3, hvis jeg ikke husker feil, eller kapittel 1, om at han har blitt vår helliggjørelse, rettferdighet, helliggjørelse, visdom og forløsning. Han har blitt alt det for deg. Han er din visdom, han er din frigjører, han er din rettferdighet, og han er din hellighet. Alt det har du fått når du tok imot Jesus. Så der du sitter, så er du kongebarn. Det er Guds barn. Ikke sant? Som tønna sa til Ludvig Carlsen når han satt og tagg uteliggeren på gata i Oslo og spurte Ludvig om penger. Så sa Ludvig, jeg har noe annet til deg. Vil du ta imot Jesus? Ja, det vil han. Og de bøyde knær på fortauet og ba sammen, og begge gråt, både Tønna og Ludvig gråt, og Tønna tok imot Jesus, og folk stimlet rundt dem, og politi så en flokk som stimlet sammen på fortauet, så de lurte på hva det var, de trengte seg gjennom. Der lå det to karer og gråt, og han, politi kjente både Ludvig og Tønna. Hva er det som skjer her, altså? Og Tønna reiste seg opp, gikk rett bort til politi, og sa, det er ikke hvem som helst du snakker med her, altså sånn. Ja, hvem er hun, sa politi. Hva var det jeg har blitt for deg, Ludvig? Du har blitt Guds barn. Der hører du. Jeg har blitt Guds barn. Så det, gratulerer. For et privilegium. Og det her har Jesus gitt til menneskeheten. Det er ikke en som ikke er inkludert. Alle var medregnet når Jesus ropte deg fullbrakt, ble slaktet som et lam på korset, stod opp fra de døde, triumferte over døden og dødsriket og sitter ved Faderens høyre hånd og går i forbønn for oss. Hele menneskeheten var inkludert i forsoningen. Og vær den som kommer til ham og bekjenner Jesus som Herre, fordel i det. Det er satt på menneskehetens konto, men de som tar imot og bekjenner Jesus som Herre, da blir det ikke bare objektivt, da blir det ikke bare noe som står på konto, da blir det subjektivt, det blir en erfaring. Du går over fra døden til livet, og du blir en del av Guds folk. Så det er litt om vår identitet. Og så vil jeg ta to punkter til. Det andre punktet, det er det her. Foredlingsprosessen. For det nye livet. Altså, Peter skriver, Peter er jo, jeg takker Gud for Peter. Han har betydd mye for oss. Han betalte en pris han også. Han led martyrdøden. Han har skrevet en del av Nytestamentet og er et strålende eksempel på å være en Jesu etterfølger. Og han underviser en del om helliggjørelse. Altså det vil si at når vi nå har blitt hellige, for det ble du umiddelbart når du bekjente Jesus som Herre, da ble du hellig. Det er altså sant. Sant Thomas, Sant Andreas, Sant Rutt og så videre. Vi er santer alle sammen. Vi har blitt hellige ved Jesu blod. Men så er det noe som heter helliggjørelse. Det er han som virker i oss, står det. Så når vi har tatt imot Jesus, så vil han virke i oss en foredlingsprosess. Det vil si at det gamle mennesket vårt, altså kroppen og sjelen og tankeliv og alt det vi har innabords, Gud vil at det skal foredles sånn at det mer og mer ligner på Jesus. Så den helliggjørelsesprosessen, den handler om å kle på seg det nye mennesket, som Paulus kaller det, i Efeserbrevet 4. Så sier han at vi skal kle på oss det nye mennesket inni oss. Så det betyr at vi stadig i livet kommer på valg. Hvordan takler jeg dette? Hva gjør jeg med dette? Ikke sant? Du treffer for eksempel mennesker som er slemme med deg. Og da står det, da skriver Peter om at vi skal ikke håne de som håner oss, men heller gjøre godt. Og Paulus snakker om at vi skal velsigne de som forbanner oss. Altså, vi kommer på valg, og vi er ikke fullkomne, men Jesus bor i oss ved den hellige ånd. Så han vil gi deg styrke når du først tar de valgene du velger, og ikke være selvhevdende, ikke løfte opp deg selv og forsvare deg selv, men i stedet være generøs. Da er det en prosess som starter i oss, og den prosessen, den blir vi aldri ferdig med. Det er en skole hele livet, men det er en foredlingsprosess som gjør at vi som Guds folk mer og mer ligner på Gud. Og så kommer vi til punkt 3, vår funksjon. På den ene siden så er du kongebarn. Du er ikke hvem som helst. Du er Guds barn. Du er Guds folk. Du er en del av en stor sammenheng av mange hundre millioner mennesker på jorda som tror på Jesus, som bekjenner Jesus. Du er en del av Guds familie. Og Gud ønsker at du skal identifisere deg med det. At du begynner å si om deg selv gode ting. Ikke for at du roser deg selv, men på den måten roser du Jesus for det han gjorde deg til. For akkurat som du ble født av mammaen din og ikke kunne noe for det, på samme måte ble du født på ny, og du kunne ikke noe for det, annet enn å ta imot det. Det var Jesus som gjorde jobben. Men du skal begynne å identifisere deg med det og si til deg selv. Du skal ikke si, jeg er en taper. Du skal si, jeg er en vinner. Den svake skal si, jeg er en helt. Du begynner å bekjenne det Guds løfter sier om deg. Salme 23 har vært en sånn bekjennelsesalve for meg i mange, mange ti år. Hvis jeg mangler penger, så har jeg bekjent, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Som en sa, vitnet på Nannestad, Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting, sa han. Den gamle oversettelsen stod det, meg fattes intet. Og det var akkurat det det var, han fattet ingenting. Men det betyr, du skal ikke mangle noe, men han leder deg til grønne enger, til hvilens vann. Altså han vil ta hånd om deg, han vil at du skal nyte samfunnet med Gud. Og merke at han elsker deg, han leder deg. Han sørger for at du får det du trenger når du er i nød. Og du kan ha den inderlige kommunikasjonen og snakke med Gud om alle ting. Takke Gud for alt det gode, og prate med Gud om det som er vanskelig. Og da, etter hvert som vi lever i den hvilen og omsorgen hos Gud, så vil Gud reise oss opp i tjeneste, i funksjon. Derfor så sier Jesus der, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvile. Det er det første han sier. Og jeg tror det er fint at vi feirer første dagen i uka som helligdag. For jødene feiret den siste dagen i uka. De tok Guds plass. Altså Gud hvilte på den siste dagen etter å ha gjort et fantastisk jobb. Men vi kommer rett inn i det, for Jesus gjorde hele jobben for oss. Sånn at når Gud skapte mennesket på den sjette dagen, ja, den syvende dagen var hviledagen. Vi ble skapt inn i hvilen. Så i den nye pakt så tror jeg på det her, at vi er født rett inn i hvilen. Og at vi skal virkelig nyte samfunnet med Gud og vite at du ikke er fordømt. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Men livets ånds lov har i Kristus Jesus satt oss fri fra syndens og dødens lov. Så du skal bare væpne deg med sånne løfter fra Bibelen som sier det positive og det rette om deg i Kristus Jesus. Sånn at du arresterer de tankene som vil trøkke deg ned. Og si at du duger ikke, og du er en dårlig person. Og sånne tanker skal du arrestere, og skal du si det stikk motsatte. At i Jesus Kristus er jeg rettferdig, jeg er ren og jeg er himmelen verdig. Jeg er elsket av Gud, og jeg nyter dagen, og jeg kan boltre meg i Guds frihet og kjenne Guds glede, og du bare begynner å tale positivt til deg selv for at du styrker din identitet i Kristus Jesus. Og da kommer det her at han sier videre, og ta mitt åk på dere, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Så det å begynne å tjene Guds rike, Det vil si være til velsignelse for mange mennesker som enda ikke har oppdaget Jesus. Det skal ikke være et slit og et ork som gjør at vi går til grunnene, holdt jeg på å si. Men det skal være en funksjon som vi merker det oppdriftig. Ta mitt åk på dere. Altså vi går i åk med Jesus. Og mitt åk er ganglig og min byrde er lett. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Så vår identitet som sagt, kongebarn, men vår funksjon tjener. Som Jesus sa, den som vil være stor iblant dere skal bli alles tjener. Så det vil Gud trene oss opp til, at vi kommer nedanifra og opp. La meg bare undervise litt om prestefunksjonen. For kongefunksjonen i Gamle Testamentet, den hadde stor autoritet. Prestefunksjonen var ikke liksom på den måten. En prest, han hadde med blod å gjøre. Slakta offer, offret det på alteret, bar fram blodet for Guds ansikt og betjente alle disse som kom med duer og sauer og forskjellige dyr som skulle offres i Jerusalem. Så de var i tjeneste. Så det var en tøff tjeneste å være prest. Det var noe helt annet å være konge. Men Jesus, han ble prest på en annen måte enn prestene i Israel. Han ble øverste prest på Melkisedeks vis, han som var konge og prest i Salem, nå Jerusalem, Melkisedek. Jesus ble prest, øverste prest, på samme måte som Melkisedek, det vil si kongelig prest. Og det er også vår funksjon. Han er øverste presten, han er kongenes konge. Vi er prester, og vi er konger, under Jesus som kongenes konge og øverste presten over prestene. Så den ene funksjonen som du har i tjenesten for verden, det er at du bærer fram offer for himmelens Gud. Det vil si frukt av lepper som lover hans navn. Så i dag har du vært med å offre et lovprisningsoffer i denne kirka. Du har vært med å synge og ære Gud. Så det er en av funksjonene våre som tjenere for verden, det er at vi skal være et lovprisende folk. Det vil si at vi trener oss opp til å takke. I alle forhold står det. Takk Gud under alle forhold. Og som Paulus sier, gled dere i Herren alltid igjen, vil jeg si, gled dere. Og som det står i Salme 103, min sjel lov Herren. Altså han sier til sin egen sjel, nå Ingar, nå skal du prise Gud. Ja, men jeg føler ikke for det. Jeg er litt trøtt nå. Jeg sover dårlig i natt. Min sjel, lov Herren. Ja, men det har vært vanskelig på jobben nå. Økonomien er trang. Min sjel, lov Herren. Under alle forhold trener vi oss opp til å bli et lovprisende folk som ærer Gud i privatlivet, som ærer Gud i operen og Mercedesen og folkevogna, som ærer Gud på badet, i hjemmet, som ærer Gud med den måten vi lever på, som viser takknemlighet overalt hvor vi er, og som kommer sammen på gudstjenester og priser Gud samdrektig, synger lovsanger. Det er en av funksjonene til presten, det var å bære fram offer. Og i den nye pakt så er det å bære fram oss selv som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Det vil si leve overgitt til Guds plan. Og det andre, å bære fram takk og pris og lovsang til Guds rike. Videre, presten, han gikk i forbønn. Han bar fram offeret, bar fram blodet fra forgården i tempelet, utenfor tempelet, og inn i det første rommet i tempelet. Øverste presten gikk inn i aller helligste en gang i året, men de andre gikk inn i det hellige, bar fram blodet, og ba for dem de offret for. Og øverste presten ba for hele forsamlingen, for hele Israels folk. Og Jesus, han bar fram sitt offer. Det er det eneste blodoffret som gjelder i den nye pakt. Det er at Jesus ga seg selv til soning. Han bar fram sitt blod innenfor Gud far i det egentlige tempelet himmelen. Og forhenget i himmelen revnet, sånn at kommunikasjonslinjen mellom jorda og himmelen ble åpnet når Jesus bar fram blodet innenfor far i himmelen. Så til og med forhenget i tempelet, fysiske tempelet i Jerusalem, der også sprakk tempelet fra ovenfra og ned, som en demonstrasjon på Gud om at nå kommunikasjonslinjen åpen. Hvem som helst kan komme på Jesu blod som fundament innenfor far og be om hva som helst. Hvem som helst som kommer på det fundamentet kan ha samfunn med Gud, uansett om du bor i Sopta i India eller i Lillehammer. Halleluja! Så da går han i forbønn for oss som øverste prest, og vi også ber. Det er en funksjon som du har fått som prest. Å be. Og så en tredje funksjon vi har fått. Det ene er at vi offrer lovprisning, offrer oss selv. Det andre er at vi ber for mennesker, ber for naboer, ber for slekta, ber for byen, ber for landet, ber for de forskjellige tingene. Snakke med Gud om ting som er vanskelig, har den åpne kommunikasjonen. Og det tredje er at presten, når han hadde bært fram blodet og bedt, så gikk han ut og velsignet de som hadde kommet med offeret. De som hadde kommet med den dua eller det lammet, den familien som kom og bekjente sine synder. Da går presten ut, og så velsigner han. Og øverstepresten en gang i året gikk ut og løftet sine hender mot dem og sa: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og gi deg fred. Hvordan er det står? Hæ? Og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred. Aronittiske velsignelsen. Vårt kall som Guds folk, det at vi velsigner samfunnet rundt oss. På hvilken måte da? Jo, ved vennlighet. Ved vitnesbyrd om hva Jesus har gjort for oss. Ved å tale om Gud. Og å bringe budskap om frelse til andre mennesker. Det er vårt kall. Det er vår tjeneste. Det er vår funksjon. Den funksjonen den gjelder oppad. Den gjelder innad blant Guds folk. Men det gjelder også utad blant den som enda ikke tror. At vi viser dem godhet. Åpner deres hjerter. Og forteller dem hva Jesus har gjort for oss, det er vitnesbyrdet, men også deler ting som har med forsoningen å gjøre med andre mennesker. Jeg bare siterer fra 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 17. Dersom noen er i Kristus, er han en ny skapning. Gamle er forbi, så alt har blitt nytt. Og så står det, han som forsonte verdens med seg selv, hele verden med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste. Så det er vår tjeneste. Det er forsoningens tjeneste. Er ikke det positivt? Det er ikke negativt det. Jeg sier ikke til kollegaer, nå har ikke jeg kollegaer som ikke tror på Jesus, da, for mine kollegaer er pastorer og sånn. Så jeg skulle til å si, jeg sier ikke til dem at slutt å banne, liksom, men det kan jeg faktisk gjøre, for de tror på Jesus, så da kan du slutte å banne, men... Men hvis jeg hadde jobbet som snekker, da, som jeg har gjort noen ganger, så går ikke et av de snekkerkollegaene mine og sier slutt å banne. Er ikke det budskapet jeg har til dem? Jeg har et positivt budskap. La deg forsone med Gud. Ta imot det Jesus gjorde for deg. Det er budskapet. Altså, et strålende gledesbudskap er evangeliet. Det er gode nyheter, ikke sant? Så min oppgave er ikke å moralisere arbeidsplasser. Min oppgave er å være et lys for evangeliet og bringe det herlige budskapet om Jesus. Ikke sant? Det er vår oppgave. Og så står det videre, jeg kan godt slå opp det her, jeg er på slutten av prekena nå, men tar det med oss. 2. Korinterbrev 5. Og der står det i vers 19. For Gud var i Kristus og forsonet verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forsoningens ord ned i oss. Og så står det, så er vi da ambassadører for Kristus. Som om Gud selv inderlig formaner ved oss, vi ber på kristne vegne, la dere forsone med Gud. Vi leste i innledningen her at vi er utlendinger. La du merke til det, eller? Det stod i 1. Peter 2, vers 11, om at vi er utlendinger. Det er litt pussy. At når vi har kommet inn i Kristus, så vi himmelske statsborgere. Og så leste vi Efeserbrevet 2, det virker som en motsetning. Der står det at vi ikke lenger utlendinger. Men da på den andre siden. Altså vi har kommet inn i Guds familie. Vi ikke lenger utlendinger av himmelen. Men vi en del av himmelen, selv om vi fortsatt bor på jorda. Mens her på jorda så identifiserer både Jesus og Peter og Paulus oss som utlendinger. Og der det to grøfter. Den ene grøfta at vi blir utlendinger på en sånn måte at vi isolerer oss vekk fra de menneskene som enda ikke kjenner Jesus. Det feil. Vi skal være midt iblant dem. Vi skal identifisere oss på en måte med dem. Paulus skriver det, at for jøde jeg som en jøde, for greker jeg som en greker, og for fattige jeg som en fattig, og så videre. Han identifiserte seg på en måte med dem, men ikke på en sånn måte at han ga avkall på det nye livet. Så den ene grøfta å isolere seg. Den andre grøfta å bli som verden og leve som før. Der vil den hellige ånd hjelpe oss sånn at vi slutter å leve sånn som vi levde uten Gud. At vi får et annet liv som preges av at vi Guds barn. Ikke sant? Men samtidig så sier Jesus det her i Johannes 17, at far, jeg tar dem ikke ut av verden. De ikke av verden, men de i verden. Så det veien. Det at du i verden. Du skal være midt iblant dem. Det vil si at det du har, skal du forvalte på en god måte. Altså den ene grøften at vi bryr oss ikke noe om materielle ting, for vi tilhører Guds rike, så vi blåser i alt. Der grøft. Den andre grøften, det at vi blir så opptatt av det materielle, at det blir viktigere for oss enn Jesus. Men veien at Jesus Herre. I alt det vi har, og alt det vi og alt det vi gjør, så Jesus Herre, det tilhører han. Men vi forvaltere, vi steller godt med det. Maler huset, støvsuger stua, vasker kjøkkenbenken. Sånne ting har jeg lært da, etter hvert som jeg gifta meg med Kristin, så fungerer det så noglende, men hun tar jo mye av den jobben inne da. Jeg mer utenriksminister, mens hun innenriksminister. Men vi forvaltere, så vi skal ta oss av verdiene, men vi skal sørge for at vi har vår identitet i himmelen. Sånn at vi lever for noe som større. Vi har en fantastisk fremtid. Så for meg, så blir, og det tipper jeg gjelder deg også, så selv om vi synes det tragisk med kriger og uro og økonomiske trange tider, og det liksom mye som skjer i verden i dag som ikke skjedde for 5 eller 10 år siden, altså det strammer seg til, og vi ser liksom veene begynner å komme. Vi nærmer oss den tiden hvor Jesus skal snart hente oss. Og som Jesus selv sier i Lukas 21, når dere ser dette skje, da retter dere opp og løfter dere soder, for deres frigjøring står for tur. Så vi snart der at Jesus henter oss. Vi vet ikke akkurat når det skjer, men det ikke så lenge til. Det skjønner vi. Og da det så godt for meg, når jeg hører folk som jobber for det her med forurensning, at vi skal forvalte jordkloden bedre, Så begynner de, en del av dem begynner å miste motet nå. Det snart for sent, liksom. Men jeg vet, jeg positiv til at vi skal slutte å røyke og slutte å bruke mye eksos og alt dette der. Positiv til det, jeg støtter det. Men poenget det her, jeg vet at den jorda her skal vare i mer enn 1000 år til. Så det kommer en redningsaksjon fra Jesus etter en trengselstid. Så kommer han på tronen, han kommer ned i herlighet og kraft, og hvert øye skal se ham, og jødefolket skal vende seg til ham, og ta imot ham som sin messias. Alt skal skje på en dag, når han kommer tilbake, og det skal bli fred på jorda i 1000 år. Det litt av denne verdens fremtid, før den evige fremtiden på en ny jord, en himmel og en ny jord. Så jeg ikke urolig midt i alt som skjer, for jeg har et håp, jeg har en fremtid som strålende. Det livet her bare som en røyk, og så det over. La oss forvalte dette livet til Guds ære. La oss identifisere som Guds folk. La oss hvile hos Kristus. La oss fryde oss i livet. La oss slå oss løs i Kristus Jesus, og ha et salig liv, være til trøst og styrke og velsignelse for andre mennesker. Og ikke bli redde, men ha vår forankring i Kristus Jesus, og tro på Gud i alle slags omstendigheter, og se at Guds rike bryter igjennom. For det trange tider I verden vekkelsestider ofte. Sånn historien, og sånn vil det også bli nå. Vi står foran rike tider for Guds rike, midt I at det vanskelige tider I verden. Så la oss være forankret I Kristus Jesus. La oss tjene menneskene, vise dem kjærlighet og godhet, og vitne overalt hvor Gud leder oss, og fortelle om Jesus, fortelle om forsoningen, og være ambassadører. En ambassadør, han tilhører et annet rike, han presenterer det rike I det fremmede rike, holdt jeg på å si. Ikke sant? Ukrainas ambassadør I Norge, I Oslo, han forteller om situasjonen I Ukraina. Vi himmelske statsborgere, ambassadører som vi leste her, I denne verden. Halleluja. Så gratulerer. Du kongelig, men du også prest. Du Guds barn, men du også en tjener. Vår funksjon tjenende. Vår identitet fantastisk. Skal vi be sammen? Vi reiser oss. Kjære far, du ser hver eneste en som her I dag. Du ser mennesker som har det vanskelig, Gud. Takk at du vår trøsts Gud. Takk at du vårt håps Gud. Takk at du vårt lys. Du ser mennesker som I konflikt. Takk at du vår visdom. Du vår rådgiver. Du ser mennesker som har det vanskelig med helsa. Du Herren vår lege. Du ser mennesker som føler seg fordømt. Det ingen fordømmelse hos deg, Herre. Takk at vi sammen kan komme inn for ditt ansikt akkurat nå og legge av alt som tynger og synden som så lett henger seg på oss. Legge det over på deg og løfte blikket på deg, troens opphavsmann og fullender. Du som så det som et gode når du led på korset, fordi du så lenger fram. Du så alle som skulle møte deg, Herre. Derfor led du tålmodig korset. På samme måte kan vi midt I lidelser og vanskeligheter løfte blikket på deg I dag. Og takk at du den som trøster og styrker og leger og frelser denne formiddagen. Takk, elskede far. Halleluja. Så mens vi innenfor Guds ansikt, så hvis du har det vanskelig I dag, eller hvis det ting du bærer på som du vil bære innenfor Guds ansikt, så gir vi rom for å komme fram og bli bedt for. Og vi gjør det så enkelt at vi bare ber en kort bønn for deg, legger hånda på deg, men Gud gjør resten. Han midt iblant oss. Så velkommen fram du som ønsker forbønn.